Mezinárodní hudební festival Pražské jaro doslova za pár hodin otevře svůj 73. ročník. Nepřehlednutelnou dramaturgickou linku letos nabízí z té výročí založení Československé republiky. Připomínat je bude hudba českých a slovenských autorů zejména 20. století. Symbolické je i zahájení festivalu Českou filharmonií, zatímco Slovenské filharmonii bude patřit koncert závěrečný. Romana Bilora, ředitele Pražského jara, pozval v předvečer zahájení festivalu k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Pokud jsem to, Romane, dobře spočítal, tebe čeká už 17. zahájení Pražského jara ve funkci jeho ředitele. Dělá to s tebou ještě něco? Protože, co si budeme namlouvat, provozovat živé umění je vždycky trochu adrenalín, jelikož všechno může být naskoušeno, připraveno a ono to pak může být z různých důvodů, ale s čem si jinak, ale přeci jenom po 17. to už je skoro rutina, ne?
No, rutina to určitě není, jinak bych to takhle dlouho nevydržel, ale je pravda, že to trošku napováženou, protože se říká, že po určitém cyklu má člověk měnit zaměstnání a já jsem se toho celkem držel, i když je pravda, že v orchestru FOK jsem byl celkem 11 let. Takže to vypadá, že poté, co jsem na konci socialistické éry byl ryzím fluktuantem, tak teď jsem ze mě stal takový jako stabilní pracovník. Rutina to určitě není, je to dáno tím, že ty festivaly skutečně jsou velmi odlišné. Já myslím, že kdyby to byla prostě jaksi rutinní věc, co se týče obsahu, tak by to asi nešlo takhle dlouho vydržet, ale tím, že každé pražské éry je zcela jiné a liší se dramaturgickými akcenty, liší se samozřejmě pozvanými umělci, tak je to velmi pestré, takže to má určitou logiku, ale trošku napováženou to je.
Vy se snažíte, ten letošní ročník je celkem jasný a řekl bych, že je málo i pravidelně se opakujících akcí nebo festivalů, které by nepřihlédly ke stému výročí založení republiky. Ale tohle otvírá jedno velice zajímavé téma. Kultura jako diplomacie, kultura jako prostředek vlastně šíření dobrého jména země a těch nebývá mnoho. Využívá Česká republika toho, že má spoustu zajímavých jmen jak skladatelů takzvané vážné hudby, tak interpretů?
Já myslím, že do určité míry ano. Ono to je jaksi i do určité míry samovolné, protože prostě Antonín Dvořák nám dělá reklamu a nemusíme vlastně dělat nic, protože je to prostě globální autor, je to prostě skladatelská hvězda své éry a je to určitě vývozní artikl ohromný, ale tam máme to štěstí, že Genius se nám o to postaral sám a nemusíme vlastně proto skoro vůbec nic dělat dneska podobné pozici i Leoš Janáček a jeho hudební odkaz. Čili něco se proto dělá, něco probíhá samo, ale jsou tam ohromné rezervy. Já si myslím, že prostě neumíme vyvážet ten kapitál toho ohromného hudebního odkazu, který máme a platí to i o jiných oborech umění. Samozřejmě jsou různé struktury, které se velmi snaží, jako je třeba síť českých center, mnoho v posledních letech a hezky dělá Czech Tourism a řada dalších sítí, které máme rozprostřené po světě. Tam ale po hříchu pozorují nedostatek financí a ti zástupci v těch jednotlivých zemích tak trošku jako paběrkují a někdy dělají zázračnou práci tím, že takovým téměř bych řekl underground aktivitami se jim daří navázat se třeba na aktivity některých místních významných institucí a díky tomu vlastně realizovat ty své záměry. Myslím, že v tomhle bychom měli být velkorysejší a vidím tady velké rezervy jak na ministerstvu zahraničních věcí, tak samozřejmě na ministerstvu kultury, ale možná i v dalších rezortech. Není tam příliš velká koordinace a hlavně si myslím, že těch financí, které do toho dáváme, je málo a je to velká chyba, pač ta efektivnost a ta návratnost by byla fantastická.
Mluvil jsi o Dvořákovi, nebo připomínal si Dvořáka, Janáčka, velká jména, velké značky vlastně by se dalo říct, ale tou je dneska už po těch 73 letech i Pražské jaro. Řekl bych, že kdybychom měli ocenit hmotně nějak Pražské jaro, tak jsme určitě v desítkách milionů korun, možná i výš, netuším, nevím. Pomáhá to, nebo spíše stěžuje přípravu festivalů třeba v té ekonomické stránce, to jest, že si řeknou, tak to je velká značka, známý festival, tam teda za, budem chtít jaksi vysoký honorář, nebo naopak si řeknou, tam je to pro nás prestižní vystoupit na Pražském jaru a přihlédneme k tomu.
Myslím, že fungují vlastně na obě ty otázky jaksi dvojaké odpovědi. Myslím si, že ta tradice je fascinující. Já sám i po letech, když znova se podívám třeba na některé ty starší ročníky, tak jsem fascinován tím, kdo tady byl, co hrál, jak to probíhalo. Naprosto fenomenální jsou ty zakladatelské ročníky 1946 a 1947. To období před komunistickým převratem, kdy ohromná jasnost, živost Rafaela Kubelíka a řady dalších lidí vedla k tomu, že evropský debut Leonarda Bernsteina byl na Pražském věru v roce 1946 a v roce 1947 se vrátil. To jsou věci, které jsou třeba překvapivé a fascinující pro Američany, pač o tom nevědí. A když to člověk teda doloží, včetně dostupných třeba telegramů a korespondence, která je v souvislosti s tímto uložena v knihovně Kongres ve Washingtonu a tak dále. To jsou věci ohromné, s tím se dá fantasticky pracovat. Na druhé straně samozřejmě ta tradice takhle dlouhá může být i v něčem svazující a my právě v posledních letech a právě ten letošní ročník toho budíš i trošku dokladem, se snažíme tu tradici jako velmi zmodernizovat a připomenout si to, co bylo progresivní v těch prvních ročnících a znovu jak si akcelerovat pražské směrem k modernosti, k nové hudbě a jak si dokázat to, že ta tradice může být v nějaké jaksi vyvážené koexistenci i s tou moderností a progresivností. No a co se týče těch honorářů, tam je to pomoc i nepomoc. Pomoc je to v tom, že mnoho umělců samozřejmě respektuje značku a vyvinou velikou snahu, aby v Praze vystoupili. Na druhé straně jejich agentury nás berou jako silný nadčasový subjekt a jako v těch financích nás příliš nešetří. Na druhé straně je to dobře, protože taková ta doba, kdy jsme museli operovat tím, že jsme krásné město a že nemáme peníze a jak si jsme tak jako byli v roli těch chudých prosebníků, to pominulo a z hlediska sebevědomí je to fajn.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Kde se dneska pohybuje rozpočet Pražského jara? Někde na úrovni 50, 60, 70 milionů?
My teď kolísáme v posledních letech okolo 80 milionů korun, ale to je vlastně obrat celoroční té instituce. Ten festival samotný je někde mezi 50 a 60 miliony, pač máme samozřejmě řadu dalších aktivit, fixní náklady, platíme nájmy a tak dále, čili ten festival je někde mezi 50 a 60 miliony.
Je to podle tebe, dlouholetého ředitele, málo, hodně, tak akorát, protože co si budeme namlouvat, oni ty peníze do značné míry předurčují, jakou dramaturgii si můžete dovolit.
Já si myslím, že určitý finanční limit u každé kulturní instituce je možná dobrý, protože co si budeme povídat, když přibývají peníze, tak máme někdy tendenci třeba nedbat o hospodárnost a my jsme teď v situaci, kdy o tu hospodárnost tak si musíme dbát, protože těch peněz není úplně nazbyt. Není úplně jednoduché tyto částky poschánět. My jsme dokonalým příkladem více zdrojového financování. Myslím si, že by i veřejný sektor se měl ještě polepšit, i když on se v poslední době polepšil, abych si jenom nestěžoval, ale mám pocit, že by bylo dobré, kdyby Pražský jar měl k dispozici třeba o nějakých 10-15 milionů víc, umožnilo by nám to více se věnovat té mezinárodní propagaci a možná se pouštět i do projektů, které by nám udělali radost, jako je třeba koprodukce s Národním divadlem na některých operách, což si myslím, že by festival našeho významu dělat měl. Takhle jsme v situaci, kdy de facto jen se jemně koordinujeme s plánovacími aktivitami Národního divadla, nejsme schopni tam kapitálově vstoupit. My jsme to v posledních letech občas udělali, ale byly to spíše výjimky, protože jsou to velmi finančně náročné projekty a trošku musíme být rozumní, takže dáváme přednost těm čistým koncertům, ale třeba těm operám se do určité míry z rozpočtových důvodů vyhýbáme.
Připomněl si více zdrojové financování, to je hodně moderní, už dlouhá léta hodně moderní termín. Je jasné, že příjmy Pražského jara se skládají ze vstupného příspěvku státu, příspěvku hlavního města Prahy a také sponzorů, ale já se chci zeptat na něco, co přeci jenom moc nefunguje, aspoň mi to tak připadá, a to jsou mecenášské podpory, tedy věnování peněz nebo služeb, aniž by člověk za to opravdu něco chtěl. Sponzorské vztahy, to je jasné, tam vyměňuješ něco za něco, nebo platíš přeci jenom a očekáváš nějakou protislužbu přinejmenším. Jakou máš zkušenost s mecenáši v dnešní době? Existují, neexistují?
Mecenáši existují, v tom ohromném formátu těch milionů, jich tedy skutečně mnoho není, ale nám se docela daří a snažíme se v tomto směru vlastně stejně jako ostatní kulturní a hudební instituce vytvářet prostě tu společnost přátel Pražského jara. To jsou ti, kteří prostě se rozhodnou nějakým způsobem se s tím festivalem identifikovat příspěvkem. Samozřejmě my jim za ten příspěvek nabízíme nějaké výhody. Čím je ta částka velkorysejší, tím jsou velkorysejší i ty výhody, ale nejsou to výhody takové, že bychom de facto jenom prodávali něco a bylo to prostě jaksi z ruky do ruky. Vždycky v tom je určitý prvek toho, že nám jaksi něco zůstane, v tom je ten prvek toho mecenářství a tito drobní mecenáši bych řekl, že přibývají a do určité míry roste jejich velkorysost. My jsme dneska schopni vlastně z toho poskládat za rok je zhruba 1 milion korun, což je částka, která umožňuje udělat třeba 2 poměrně významné koncerty. Čili je to věc, která se jakoby rozjíždí a já to beru jako určitý sociologický fenomén. Indikuje to určitou stabilizaci střední třídy, kterou komunismus vlastně zničil. A to mě jako naplní určitou radostí v této jinak poměrně komplikované době. Ukazuje to, že prostě střední třída se vrací ke kultuře, že znovu platí to, co se říkalo, že to je taková jako dobrá rodina, se říkávalo, že jo, bo někdo je z dobré rodiny, což znamenalo, že se pěstovala kultura a chodila se na kulturu, čili začíná to znova fungovat a v tomhle směru jsem docela optimistou.
Znamená to, že si můžete dovolit i dražší koncerty, tedy myslím dražší nejen v pořizovacích cenách, ale také ve vstupném. Vynechávám z té otázky úvodní koncert Pražského jara, který je velice zvláštní a typický a pro mnohé účastníky si troufám tvrdit, že to není jen, nebo možná dokonce především koncert, prostě chtějí u toho otevření být. Znamená to posilování střední třídy i tu možnost, jak si třeba riskovat poměrně vysoké vstupenky třeba kolem 5 nebo nad 5 000 korun?
Určitě ano, nejenom my, ale i jiní pořadatelé, konec konců i pořadatelé třeba výstav, jo, kolegové ze sbírkotvorných institucí, postupně bych řekl, že zvedají to vstupné s tím, že se daří vlastně jako vysvětlit publiku, že prostě exkluzivní věci a drahé věci musí mít také určitý odraz v ceně té vstupenky. My samozřejmě vždycky říkáme, ani tato cena vstupenky zdaleka nezaručuje návratnost toho koncertu a nebo návratnost investic do toho koncertu nebo produkce, čili je to vždycky nějaké podílení se a řekl bych, že jaksi publikum nebo všeobecně veřejnost pochopila, že prostě exkluzivní a kvalitní kultura nemůže být levná. Takže v tomto směru se zdá, že to veřejnost vstřebala. Na druhé straně my samozřejmě děláme velikou cenovou diferenciaci a ty koncerty, které jsou produkčně dostupné, kde se nám daří zapojit subjekty, které nás tolik nestojí, tak samozřejmě naopak nabízíme vstupenky poměrně za dostupné ceny. Čili šli jsme cenou velké cenové diferenciace a zdá se, že to začíná fungovat a že to prostě veřejnost chápe.
Vašimi dvěma takovými hlavními scénami, řekl bych, je Smetanova síň obecního domu a Dvořákova síň Rudolfína, ale Pražské jaro také chodí do různých jiných, řekl bych i neočekávaných prostor. Z toho letošního programu mě napadá třeba sál České národní banky. Co tím sledujete, Romane?
Tak je to dáno jednak tím, že nám vlastně trošku chybí ty sály té střední velikosti, protože dilema zda Rudolfinum nebo Smetanova síň, to je dáno často hudební formou, protože Mahlerova symfonie se sborem se vyjde lépe do Smetanovy síně než do Rudolfína. Rudolfín má zase trošku výhodu toho komornějšího prostředí třeba pro individuální recitály. Ale dlouhá léta má Pražské jaro tradici, které se říká genius locí, to znamená, že ty koncerty mapují i určité prostory, které jsou méně obvyklé z hlediska koncertů, ale právě třeba sál Národní banky se postupně etabloval jako velmi populární místo koncertů. Jeden čas myslím, že tam i trvale působila Pražská komorní filharmonie a pochopitelně Pražská křižovatka a řada dalších míst koncerty v katedrálách a kostelích a po církevních prostorách. To jsou věci, které patří k věci a my třeba během toho víkendu komorní hudby, kde vysloveně jako se vydáváme na cesty po různých pražských místech a památkách, je to populární a vlastně to často i posluchače přitahuje, protože oni vlastně dostávají dvojí hodnotu, tu hudební a zároveň vlastně jakoby v úvozovkách zadarmo se podívají do míst, která jsou normálně nepřístupná nebo se tam i platí vstupné.
To jsi mi rovnou odpověděl na otázku, která měla následovat, přesně do jaké míry volba místa pomáhá nebo naopak znesnadňuje prodej vstupenek, tak přibývá tam ta zvědavost navíc každopádně. A možná i u takových klasických hudebních fanoušků zvědavost, jak to tam bude znít, že?
Určitě ano, tam platí taková celkem zajímavá věc, že skutečně hudba starších slohových období se spíše hodí do architektury starších slohových období, že to svůj k svému, nebo jak se říká Gesamtkunstwerk, prostě, že ten komplexní zážitek, že prostě barokní hudba v barokním prostoru je prostě tam, kde má být a tyto věci fungují velmi dobře.
Když jsme se bavili o složení příjmové stránky rozpočtu, tak jsem zapomněl ještě na jednu věc, ale vůbec netuším. Musím se přiznat, zda se jí Pražské jaro věnuje. Merchandising, výroba různých reklamních předmětů. Na jedné straně si teda neumím představit golfovou čepici s výrazným názvem, nápisem Pražské jaro. Na druhé straně se člověk říká, proč ne, ale z třetí strany tedy vůbec netuším, jestli by o takové věci byl zájem. Ale existují věci, které jsou zajímavé, jedinečné, už třeba kolekce nahrávek úvodního koncertu mé vlasti, kterou každý rok hraje nějaký jiný a většinou hodně zajímavý orchestr, to je asi zajímavá věc, pokud tedy na to vlastníte práva. Nebo vlastně dneska už můžete nahrávky strčit do téměř jakéhokoliv předmětu a může to být velice efektní. Zabýváte se tím, přemýšlíte o něčem takovém?
Zabýváme se tím, je pravda, že jsme se tím v minulosti nezabývali tak, jak bychom se tím asi zabývat měli, ale v poslední době, zejména s posledním grafickým vizuálem od studia Dynamo, máme veliký úspěch a začalo se nám stávat, že skutečně lidi masivně vykupují plakáty, mají velký zájem o tašky, které vlastně na sobě mají tento vizuál. V minulém roce ptactvo, v tomto roce vášky, motýly a broučky. A začíná to fungovat. Kromě toho samozřejmě lidé mají zájem o určité nahrávky. Tam je ten zájem poměrně velmi specifický těch sběratelů. Desek je mnoho, každý má poměrně vyhraněnou představu, takže tam často odkazujeme na společnosti, které ty nahrávky vydali, včetně třeba radioservisu, když udělám reklamu společnosti, která patří Českému rozhlasu. Čili máme z toho radost a snažíme se i iniciovat právě třeba vydávání nahrávek a maximálně usnadňovat. V tomhle spolupracujeme hodně právě s Českým rozhlasem a s Českou televizí.
Hovory. Existuje, Romane, nějaký klub nebo společenství diváků, posluchačů Pražského jara? Narážím tím na otázku, zda se nějak věnujete práci s publikem, neboť zdá se, že je levnější a méně vyčerpávající pracovat s publikem, které už mám, než stále lákat nové a nové.
Je to pravda, já už jsem vlastně zmínil tu společnost, ty přátelé Pražského jara. To jsou lidé, kteří prostě mohou být v roli i těch miniaturních mecenášů. My kromě toho pořádáme vlastně během celého roku v našem sídle v kostele svatého Vavřince pod Petřínem malé komorní koncerty, kam i během roku může kdokoliv zajít. Těch koncertů bývá za rok 12 až 16 podle toho, jak se nám to podaří termínově zorganizovat. Čili je tady i šance být s Pražským jarem během celého roku a samozřejmě velmi se snažíme o ty, kteří se na Pražské jaro pravidelně vrací pečovat. Patří to prostě běžné péči o zákazníky, tak jako to dějí i třeba jiné firmy z celé jiných oborů lidské činnosti, patří to ke slušnosti a máš naprostou pravdu v tom, že diváka, kterého máme, již nemusíme získávat, takže to samozřejmě mnohem snazší a naopak často sázíme na to, že ten spokojený divák to někomu řekne a ta tichá pošta, to šíření informací z úst do ucha a dále je nejlevnější a často nejspolehlivější a taky nejjednoblesnější.
Jak je to s jakou strukturou posluchačstva? Dlouhá léta, co to poslouchám, 30 let minimálně posledních, se tvrdí, že posluchači klasické hudby stárnou, že syndrom těch šedivých hlav nebo sněžení pod pody, ale já teda na každém hodím na hodně koncertů a ne na všech to platí. Máš taky pocit, že přece jenom zájem mladšího publika stoupá, roste?
Já jsem v tomto směru optimista. Jednak bych řekl, že klasická hudba, vůbec obecně klasická kultura, je doménou lidí, kteří už jsou nějakým způsobem zralí. Buď jsou to teda ti mladí, kteří jsou tam, protože tam dirigují rodiče, pak jsou tam ti, kteří vlastně vemou slečnu na rande a jdou na koncert, ale pak je mnoho lidí, kteří prostě hledají své místo v životě, zakládají rodiny, končí studia, začínají v nových zaměstnáních, a to jsou lidi, kteří jsou často trošku rozptýleni. Čili myslím si, že není nutné se bědovat nad tím, že nemáme tolik lidí mezi 20 a 30 lety, ale je zajímavé, že i tito lidé se teď jakoby do koncertů vracejí. A kromě toho, jak jsem mluvil o tom jaksi opětovném ustanovení střední třídy, tak se ukazuje, že začínají chodit na koncerty hodně lidí mezi 30 a 50, čili lidi, kteří jsou na vrcholu aktivního věku. Souvisí to zase s tím, že jak si to patří k dobrému tónu v etablované společnosti nějakým způsobem na kulturu chodit nebo o ní něco vědět. Takže já to nevidím tak černě. Je pravda, že festival jako takový má možná i určitou výhodu oproti třeba sezónním pořadatelům, že přece jenom je to takový ten happening, což je možná mladším lidem bližší. Takže v průměru myslím, že máme určitě mladší publikum než třeba Česká filharmonie nebo orchestr FOK, kteří pořádají ty dlouhé abonentní řady, protože přece jenom ta pravidelnost a ten závazek chodit na koncerty v přesných termínech je přece jenom asi trošku vlastnější už stabilizovat občanům, dejme tomu nad 45 let, a ti mladší nechtí tolik plánovat a kupují si ty koncerty, jak je napadnou, a nebudou na festival, protože je to happening, který má reklamu.
Děkuji, obohatil si mi můj rejstřík o stabilizovanějšího občana nad 45, to se mi, Romane, hodně líbí. To jsme my oba teda mimochodem, že stabilizovanější občané. Jak moc jste přísní při hodnocení kultury odívání? Ono to vypadá, že to není problém, ale já teda musím říct z vlastní zkušenosti, že to je poměrně obří problém, protože část lidí velice agresivně kritizuje špatně oděné jaksi návštěvníky, zejména řad turistů, kteří prostě nemají oblek, když přijedou do Prahy. Druhá část naopak říká, že by v určitém oblečení na koncert nešla. Jak s tímto fantem zacházíte vy?
Je to zajímavá záležitost. Já když jsem začal v 90. letech jezdit do Británie, tak jsem byl tak jako překvapen, možná až konsternován tím, že tam na jedné straně v publiku byly dámy s norkovými kožichy, na druhé straně tam byly lidi v džínách a někdy i třeba v t-shirt. Tam ještě to pestřejší o to, že se tam moc nepěstují šatny, takže před koncertem dámy dají norkový kožich a jiní lidé džínovou bundu pod sedadlo. A takže to jsou takové jako zvláštní věci, možná typicky britské, ale říkal jsem si, že to jako patří k místnímu koloritu, ale ono to teď začalo přicházet sem, takže se ukazuje, že to je možná součást určité demokratizace prostě té klasické hudby, ale já se domnívám, že by se určitý rytus toho oblékání měl dodržovat. Já když někam jedu, a i když jedu s batohem na sportovní cestu, tak mě nic neudělá si vzít aspoň jedno sako, abych v situaci, která nastane, mohl vypadat aspoň trošku noblesně. Myslím, že pánům to sako opravdu jako nic neudělá. My jako nejsme vůbec rigorózní v tom, že by každý musel mít kravatu, ale když tam pak vidím lidi, kteří mají tendenci se dobývat do sálu v kraťasech a v propoceném tričku, tak se mi to velmi nelíbí a mám velkou tendenci ty lidi jako vyslovně, bych řekl, až vyhazovat. Jo. Někde se nám to daří, někdy ne. Je to taky podle typu koncertu. Je pravda, že i my děláme prostě koncerty uvolněné nebo open air a tak dále, tak tam mi to samozřejmě nevadí, ale chrámy hudby, jako je Smetanova síň Obecního domu nebo Dvořákova síň Rudolfína, si zaslouží určitou úctu i v tom oblékání a nějaké minimum té slušnosti by se tam prostě pěstovat mělo a nebál bych se být na ty lidi přísný i za cenu, že nás přestanou mít rádi.
Takže, milí přátelé, na koncerty Pražského jara, pokud možno v hezkém oblečení, užijte si konec konců i to, protože mít na sobě hezké věci není vůbec, to nevyvolává špatný pocit, ale více už se bohužel do toho dnešního povídání, do dnešního hovoru nevejde. Pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Roman Bělor.